าการลาวและไทยมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเรื่องทางการลาวจะบ่ยุ่งเกี่ยวกับข้อขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้เพื่อรักษาการพัวพันอันดีกับจีนและเวียดนามจำปาทองมีรายงานมาเสนอทาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่รับหน้าที่เป็นประธานเวียนอาเซียนในปี2024นี้ก็จะรักษาจุดยืนเป็นกลางเหมือนเดิมคือจะบ่ยุ่งเกี่ยวกับข้อขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้เพื่อรักษาการพัวพันอันดีกับจีนและเวียดนามเอาไว้ประเทศที่เกี่ยวข้องในข้อขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้ก็มีจีนเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนไต้หวันและมาเลเซียซึ่งต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนทางทะเลรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆย้อนว่าโค้งเขตนี้มีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าหลายเป็นเขตยุทธศาสตร์สําคัญที่สุดสําหรับเรือขนส่งสินค้าแล่นผ่านมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลวงหลายดังนั้นจีนจึงประกาศเอาทะเลจีนใต้เกือบว่าทั้งหมดเป็นของตนเกี่ยวกับปัญหาที่ว่านี้อันที่ยากที่สุดสําหรับสปป.ลาวแม่นขอขัดแย้งระหว่างจีนและเวียดนามย้อนว่าทั้ง2ประเทศนี้เป็นประเทศที่สปป.ลาวเอ่ยเองและเพิ่งพาอาศัยหลายที่สุดเพื่อความอยู่รอดของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ลาวเผชิญกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการเงินหนักหน่วงและเป็นหนี้สินต่างประเทศเป็นต้นแม่นติดหนี้จีนอย่างมหาศาลอยู่ในปัจจุบันนี้นักวิชาการลาวที่ศึกษาคนคั่วเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ท่านหนึ่งผู้บ่ประสงค์ออกเสียงกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่2กุมภาพันธ์2024นี้ว่าบทบาทของลาวในเรื่องนี้ค่อนข้างยากเนื่องจากประเทศลาวต้องได้รักษาการพัวพันความมืออันดีที่มีกับจีนและเวียดนามเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งก่อนในฐานะที่เป็นประธานเวียนอาเซียนลาวได้รักษาจุดยืนนโยบายการต่างประเทศเป็นกลางบ่ยังไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างเวียดนามและจีนและพร้อมรับรองว่าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภาคพื้นต้องแก้ไขโดยการนับถือหลักการกฎหมายสากลบ่ดูกันเข้ารบหลักอธิปไตยระหว่างกันโดยเฉพาะกฎหมายทางทะเลหมายความว่ารัฐบาลลาวเว้าแบบเป็นกลางบ่เข้าข้างฝ่ายใดเป็นพิเศษมีปัญหากันก็ไปแก้ไขอยู่ศาลโลกหรืออาจจะหาผู้ไกลเกลี่ยที่พร้อมจะเป็นประเทศร่วมมือที่ดีเอาเองและอย่าให้อเมริกามาแทรกแซงกิจการภายในภาคพื้นนี้และเชื่อว่าปีนี้จุดยืนของสปป.ลาวจะเป็นคือเก่าประเทศลาวบ่เข้าข้างฝ่ายใดเด็ดขาดแต่จะป้องกันตัวเองโดยการยกหลักการกฎหมายสากลขึ้นมาเว้าเท่านั้นและเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีและถ้าขัดแย้งกันก็จะบ่ยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวถึงแม้นว่ามันจะบ่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศลาวที่ให้ประชาชนลาวส่วนหลวงหลายที่บ่เกี่ยวข้องบ่ทันได้ความสนใจนําพ่อเท่าใดมีแต่นักเรียนหูปัญญาส่วนจํานวนหนึ่งที่สนใจเท่านั้นเว้าถึงเรื่องนี้และก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าประเทศลาวควรวางตัวเป็นกลางดังผู้ที่สนใจในเบี้ยงานการพัวพันสากลของลาวท่านหนึ่งเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
น่าจะบ่สามารถที่จะแก้ไขได้ในเวลานี้ที่เป็นกลางหนูจะบ่ได้ให้เลยว่าเงียบไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันแล้วก็คือจะหลายจะบ่ค่อยออกเสียงหลายก็คือจะบ่ค่อยให้ความเห็นหลายแม้นจะเน้นข้อมูลหลายกว่าก
ันทะเลเนาะตัวนั้นเนาะ
แม่นคุณกระทบก็จะบ่ค่อยหลายดูแล้วเขาบ่มีทะเล
ท่านกล่าวเติมว่าย้อนเป็นคือที่ว่านั้นการจัดการเรียนการสอนอยู่สถาบันการศึกษาต่างๆหรือการนําเสนอข่าวสารของทางการลาวเกี่ยวกับปัญหาของต่างประเทศเป็นต้นปัญหาเกี่ยวกับกรณีขัดแย้งในทะเลจีนใต้จึงเสนอแต่ข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยบ่มีการวิเคราะห์ปัญหาหรือรับฟังความเห็นของกลุ่มคนต่างๆพอเท่าใดย้อนบ่ต้องการเข้าร่วมในข้อขัดแย้งกับประเทศใดเนื่องจากมันเป็นประเด็นที่มีประเทศมหาอำนาจจีนและอเมริกาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นประธานเวียนอาเซียนในปี2024นี้สปป.ลาวแน่นอนจะบ่นําประเด็นเกี่ยวกับข้อขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้มาเป็นเวลากองประชุมรวมในระดับภาคพื้นเพื่อป้องกันบ่ให้ตนมีปัญหาขัดแย้งกับจีนและเวียดนามย้อนว่ามีการพัวพันและร่วมมืออันดียิ่งกับ2ประเทศนี้และได้รับการช่วยเหลือหลายด้านในการเฮ็ดให้เศรษฐกิจและการเงินของลาวที่เผชิญกับวิกฤตการหนักหน่วงในปัจจุบันนี้ฟื้นตัวได้ดังนั้นประเทศลาวจึงกำหนดนโยบายการต่างประเทศอยู่ในลักษณะเป็นกลางและพร้อมกันนั้นก็เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีปัญหาอยู่ทะเลจีนใต้แก้ไขปัญหาโดยการเจรจาแบบสันติวิธีบ่ใส่กำลังและปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้ดังที่เคยหายไว้กับอาเซียนนั้นดังที่ท่านอดิศรเสมแยมนักเสี่ยวซ่านด้านลาวศึกษาของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของไทยให้ความเห็นทางด้านวิชาการว่าม
ันเป็นสามพันสามเศร้านั้นลาวต้องพยายามถ่วงดุลตรงนี้ไงเพราะลาวเองก็ไม่เป็นคู่กรณีทะเลจีนใต้ใช่ไหมแต่ลาวมีสามพัน
มันเป็นความสัมพันธ์สามเสาเพราะฉะนั้นลาวต้องพยายามดุลเดียงประเด็นนี้เพราะว่าลาวเองก็บ่แม่นคู่กรณีของทะเลจีนใต้แม่นบ่แต่ลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเวียดนามในฐานะที่มีความสัมพันธ์พิเศษเป็นสายความลบและความสัมพันธ์กับจีนในฐานะที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือเป็นเจ้าหนี้โครงการทางรถไฟความไวสูงเป็นนักลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะในระยะที่ลาวประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาจีนหลายเป็นต้นเรื่องน้ํามันเรื่องเอียงต่างๆลาวเองก็ต้องสังซ่าเพราะว่ามันก็จะเป็นความขัดแย้งในประเทศอาเซียนประเทศที่เป็นแมนแลนด์ประเทศบ่ติดกับทะเลก็คือประเทศที่อยู่ทางพีกับประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรในหลายปีผ่านมาจนฮอดปัจจุบันประเทศจีนอ้างอำนาจอธิปไตยหรือกรรมสิทธิ์ของตนในทะเลจีนใต้เกือบว่าทั้งหมดเพื่อกอบโกยเอาผลประโยชน์ร่วมทั้งทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นทรัพยากรธรรมชาติแต่ในขงเขตนี้มีปัญหาเรื่องอธิปไตยเนื้อดินแดนที่ทับซ้อนกันหลายประเทศเฮ็ดให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นจนสหรัฐอเมริกาประกาศจุดยืนเพื่อผลประโยชน์ของตนอยู่ในขงเขตนี้ว่าทะเลจีนใต้เป็นน่านน้ำสากลที่บ่มีประเทศใดเป็นผู้คุ้มครองได้ข้อขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้บ่เพียงแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจในโลกเช่นสหรัฐอเมริกานําด้วยดังที่ท่านอดิศรเสียมแยมกล่าวทางด้านวิชาการว่า
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเองก็คือมันก็ไปขัดแย้งกับอเมริกาหรือไอ้เรื่องอินโดแปซิฟิกสตรัทีจี้หรืออะไรประมาณนั้นนั้น
แต่ว่าอันนี้ประเด็นก็คือมันไปขัดแย้งกับอเมริกาหรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกประมาณนี้มันก็มีปัญหาว่าอเมริกาก็บอกว่าบ่อนนี้มันเป็นนันนามสากลบ่อนนี้มันเป็นการเดินเหือเสรีมันก็สิมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างอเมริกาและจีนและคนขาดการว่าทางเหือการค้าอีหยังต่างๆที่จีนมาลงทุนสร้างมันสามารถเปลี่ยนจากทางเหือการค้ามาเป็นทางเหือที่ใช้ในทางทหารได้เรื่องของการควบคุมบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้แต่จีนเองก็อ้างในเรื่องของเส้นทางสายไหมทางทะเลของตนเมื่อก่อนหน้านี้ประเทศกัมพูชาก็ได้เป็นประธานเวียนอาเซียนในปี2012แต่ประเทศอาเซียนบ่สามารถออกแถลงการแสดงจุดยืนของพวกตนรวมกันอยู่ในกองประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้นั้นได้เรื่องดังกล่าวเฮ็ดให้ผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอ้างอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้ภาคส่วนหนึ่งแสดงความบ่พอใจต่อประเทศกัมพูชาที่เห็นพร้อมกับจีนที่ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนบ่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวย้อนกัมพูชาบ่แม่นประเทศที่เป็นผู้ตัดสินข้อขัดแย้งนั้นและบ่แม่นว่าล่ะการตัดสินว่าประเทศใดผิดประเทศใดถูกและล่าสุดนี้ผู้นําประเทศจีนก็ได้เน้นย้ําเมื่อเดือนธันวาคม2023ว่าจะยังใช้มาตรการทางการทหารกดดันประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่กรณีขัดแย้งในทะเลจีนใต้อยู่ต่อไปจีนใช้ปืนเลเซอร์ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงยิงใส่เรือย่ามใต้ฝั่งทะเลและเรือเสบียงของฟิลิปปินส์เฮ็ดให้ฟิลิปปินส์ตอบโต้โดยการประท้วงทางการทูตและแสดงความหน่อยใจที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบ่ได้ให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์ในเรื่องดังกล่าวพอเท่าใด